Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Hər çərşənbə axşamı olduğu kimi saat 9-un yarısından yenə biz buradayıq. Azadlıq Radiosunun efir məkanındayıq. Bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Hotbird-də ya da Türksat-da, internetdə isə azadlıqradiosu.az saytında bizə həm baxa bilərsiniz, web televiziyadan izləyə bilərsiniz ya da ki, bizə qulaq asmaq imkanınız var. Və nədən danışaq? Dərsliklərdən danışaq və belə bir cəlbedici anons da qoymuşduq ki, Simbala Mirələmov, Yunus Oğuz Azərbaycanın klassikləridir mi? Və bununla bağlı xeyli şərhlər gəlib Azadlıq Radiosunun oxu zalına ilə bu elandan bağlı. Bu haqda danışacağıq və qonaqlarımızı dərhal təqdim edeyim. Studiyamızdakı qonaqları Etibar Əhmədli, Sabir Əhmədlinin xalq yazıçısının oğlu və Nərmin Kəmal yazar, tənqidçi. Xoş gördük hər ikinizi.
Sağ olun.
Və dərsliklərdən danışacağıq, amma ünvanları dinləyicilərimizə deyim. Siz də bu söhbətdə iştirak edin. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 isə telefonumuzda zəng edib efirə canlı qoşula bilərsiniz. Və efir @ azadlıqradiosu.az suallarınızı yazın. Bilərsiniz. Azərbaycan dərsliklərindən danışırıq, ədəbiyyat dərsliklərindən, 11-ci sinif dərsliklərindən və orta məktəb dərsliklərində deyim, Zəlimxan Yaqubun şeirləri var, həyatı haqqında məlumatlar var, həyatı yaradıcılığı haqqında, amma Ramiz Rövşən yoxdur, Vaqif Bayatlı Ödər yoxdur, Yunus Oğuz, Hüseynbala Mirələmov haqqında məlumat var, bilgilər var, amma Sabir Əhmədli haqqında geniş məlumat yoxdur. Bu haqda niyə belə bir vəziyyət yaranıb və bunu necə qiymətləndirmək olar? Nərmin xanım danışacaq, amma mən istəyərdim ki, Sabir Əhmədlinin oğlu Etibar bəy bir daha salamlayıram və sizin fikrinizi alaq ki, siz bu vəziyyəti, bu situasiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Bu bir ayrı seçkiliklə bağlıdır, yoxsa necə? Buyurun.
Oğlu, çox sağ olun. Düzü qiymətləndirmək çətindir. Onun oğlu kimi, yəni açıq mən sizinlə səmimi deyim ki, düzü heç məni o qədər maraqlandırmır ki, Sabir Əhmədli dərslikdə var, yoxsa yoxdur. Ancaq bir vətəndaş kimi düşünəndə 20 roman müəllifi, bir yaradıcılıq, böyük yaradıcılıq olan bir yazıcı, ədəbi məktəbin yaradıcısı Sabir Əhmədli ədəbi məktəbi, hansı ki bu dəqiqə bizim Samballı yazıcılar var ki, özlərini həmin məktəbin nümayəndələri sayırlar. Dünyada qəbul edilmiş yazıcı, yenə deyirəm, Amerikanın çox nüfuzlu bir Dünya Ədəbiyyatı Bugün dərgisində, məsələn, Sabir Əhmədini öz oxucularına, onlar öz oxucularına onu oxumağı tövsiyə edirlər. Yaşadığı vaxt ustad adını almış yazıcı. Yenə deyirəm, hər bir, məncə yazıcı üçün elə ən böyük ad ustad adıdır, master. Tələbələri, ardıcılları və nəhayət Azərbaycanın xalq yazıcısı. Bu mənə də, yəni mənim üçün də sualdır ki, nəyə görə yoxdur.
Amma Nizami Cəfərov az sonra qoşulmalıdır bu söhbətə. Həmin o dərsliklərin redaktı eləyib, həm müəlliflərindən biridir. O da söhbətə qoşulmalıdır. Əgər bu söhbətə qoşulmasa belə, onunla demək ki, əməkdaşımız Cavid Zeynalı bir qısa müsahibə götürüb, onu efirə qoşacaq, dinləyəcək. Amma mən Nərmin Kəmalın istəyərdim, fikirlərini eşidim öncə. Və deyim ki, geri gəlmişkən, anonsda adını verdiyimiz Yunus Oğuz yazıcı da söhbətə qoşulmalıdır. Onun da arqumentlərini dinləyəcək ki, o özü necə qiymətləndirir. Ona gələn tənqidləri. İndi isə Nərmin xanım sizə eşidək. Buyurun.
Salam, mən də salamlayıram. Deməli, əvvəlcə mən bu Sabir Əhmədli məsələsinə balaca bir münasibət bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
Axı bu ədəbiyyat dərsliklərini biz vərəqləyirik. Bütün dərslikləri mən bugün yaxşı-yaxşı vərəqlədim, gözdən keçirdim. Mən gördüm ki, bu ədəbiyyat nəzərindən ədəbiyyatı bir estetik fən kimi sevdirmək, uşaqlara oxu vərdişi aşılamaq, nə bilim, yəni ki, bax bu estetika nöqtəyi nəzərindən, ədəbiyyat nöqtəyi nəzərindən yazılmayıb. Bunlar milli nöqtəyi nəzərdən yazılıb. Bir də siyasi ideya motivlər var burada. Milli nöqtəyi nəzərdən bunlar çalışırlar ki, elə bir xüsusi təyinatlı bir vətəndaş yetişdirsinlər. Yəni, bütün dərsliklərdən bir qırmızı xətt kimi keçir ki, biz böyük millətik, ulu turan, bizim dastanlarımız, biz böyük xalqı, biz böyük millətik, bu ideyanı aşılayırlar ki, sabah yaxşı döyüşən olsun. Yəni, ədəbiyyat burada hərbə xidmət edən bir şeyə çevirir.
Yəni, Sovet ədəbiyyatının missiyasını bugünkü Azərbaycan ədəbiyyatı davam elətdirməlidir. Beləmi başa çıxmıyor?
Bəli. İkinci də ki, ideya siyasi, açıq-aşkar bugünkü hakimiyyəti dəstəkləyən yazarlara geniş yer verilir. Əvvəlki dərsliklərdə də bu var idi, indi yenilənib, müəyyən korrektələr, redaktələr olunub. Yaxşı redaktələr də var, amma əsas prinsipial məsələlərdə bunlar olduğu kimi qalır. Yəni bizim bugün küçədə rastlaşdığımız, şikayətçi olduğumuz, ictimai mövqeyi olmayan, ictimai məsələlərə biganə olan, savadsız, dünya görüşsüz bir Azərbaycanlı obrazının mayası bugünkü ədəbiyyat dərsliklərindən, bundan öncəki ədəbiyyat dərsliklərindən gəlir. Yəni ədəbiyyatı, məsələn, fizikanı, kimyanı uşaq niyə öyrənir? Bunlar da yəni sərbəst nəğmə dərsliyi belə bugün ədəbiyyat dərsliyindən daha keyfiyyətli hazırlanıb. Nə mənada? Nəğmə dərsliyində dünya musiqisi ilə bugünkü musiqi, istər dünya nəzəri, musiqi nəzəriyyəsi ilə bugünkü çox yaxşı belə proporsiyalarla verilib. Bizim ədəbiyyat məsələsində isə çox subyektiv hazırlanıb.
Yəni müəlliflərin bədii ədəbi zövqünə uyğun şəkildə hazırlanıb, belə mi demək istəyirsiniz? Yoxsa
mənə elə gəlir ki, bu daha ciddi məsələdir. Bunun arxasında siyasi ideya məsələsi var. Yəni müəlliflərin zövqü, hansı müəllif qoyulsa ora, o müəllif o cür yazmalıdır. Məhz o cür hazırlayanlar olacaq.
Yeri gəlmişkən elə mən dediklərinizə əlavə olaraq bir fikri deyim. Nizami Cəfərovla hər halda əməkdaşımız çalışır ki, əlaqə yaratsın, efirə görək qoşa biləcəkmi onu. Amma demək Nizami Cəfərov müsahibələrinin birində belə bir fikir işlətmişdi ki, Hüseynbala Mirələmovun Qarabağ haqqında çoxlu emosional pyesləri çıxdı. Bundan başqa bizim ümummilli liderimiz haqqında da çoxlu yazılar yazdı. Bütün bunlar artıq əsas verirdi ki, Hüseynbala Mirələmov haqqında orta məktəb dərsliklərində yazılsın.
Bəli. Amma bunlar unudurlar ki, bugünkü orta məktəb uşağı, orta məktəb şagirdləri ümumiyyətlə universitet tələbələrindən daha artıq hər şeyə tənqidi ironik yanaşırlar. Onlar elə ələ salmağa meyillidirlər. Yəni ki, onlar onu oxuyurlar və ədəbiyyatdan iyrənirlər, ədəbiyyatdan uzaqlaşırlar. Bunlar bizim ki, biz yazıçılara, işə ədəbiyyat olanlara pislik eləyirlər. Bax, bu ədəbiyyat dərsliklərini hazırlayanlar. Ümumiyyətlə bu ədəbiyyat dərsliyi niyə olmalıdır? Dünya təcrübəsini bunlar əxz eləyirsə, Avropa təcrübəsini hər şeydə. Ədəbiyyat dərsliyi Avropada işlənir bugün? Qətiyyən yox. Orada reading listlər var. Yəni
seçimi həm də müəllimlərə verirlər ki, onlar yönləndirsinlər.
Həm müəllimlərə verirlər, həm də ki, ayrı-ayrı nəşriyyatlar, məsələn, sifariş verirlər müxtəlif müəlliflərə. Cürbəcür reading listlər hazırlanır. Yəni 6-cı sinif üçün, 7-ci sinif üçün və oxu listləri də oxumaq üçün məsləhət görülən kitablar. Və onları oxuyub uşaqlar təhlil eləyirlər. Təhlil, tənqid qabiliyyətlərini inkişaf elətdirirlər uşaqlıqdan. Daha buradakı kimi uşaq, bilirsiniz, məsələn, müəlliflər haqqında tutalım Sabir Əhmədlinin yaxşı bir hekayəsini verdi. Onun əvvəlinə, yaxud anarın, yaxud digərinin, onun əvvəlinə mütləq həmin müəllif haqqında kitabın müəllifi, dərsliyin müəllifi, təqdim elədiyi müəllif haqqında, yazışı şair haqqında bir abzaslıq fikrini deyir. Bax, o fikir hər şeyi korulur. O fikir niyə deyilməlidir? O fikirdə məsələn...
Yəni seçimi vermək lazımdır ki, uşaqlar, öz şagirdlər oxusunlar və özləri analiz edib nəticə çıxarsın.
Bu klassikimizdir canlı, yoxsa yox. Belə. Üstəlik orada belə mübahisəli fikirlər olur ki, tutalım, Elçin uşaqlığından yaradıcılığa maraq göstərib. Bəxtiyar Bavizadə uşaqlıqdan şeirləri çox sevirdi. O çox zəhmətkeş insan idi. Yəni bu cür mübahisəli sözlər ki, niyə Bəxtiyar haqqında deyirsən, bunu başqası haqqında dedi də. Başqası deyə bilər ki, mən bəyəm zəhmətkeş olmamışam. Yəni belə-belə gülməli sifətlər işlənir. Sifət də ədəbiyyatın bir nömrəli düşmənidir. Yəni
Aydındır, Nərmin Kəmalın dediklərini eşitdik. İndi isə demək ki, Nizami Cəfərov telefon xəttindədir. Salamlayırıq Nizami müəllim, xoş gördük sizi.
Salamünaleyküm.
Nizami müəllim, bir məsələ. Bu dərsliklərlə bağlı mübahisələr gedir artıq uzun müddətdir. Hüseynbala Mirələmov, Yunus Oğuz bu dərsliklərə salınır, amma Sabir Əhmədli, tutaq ki, Rafiq Dağı bu dərsliklərdə yoxdur. Bu tənqidlərə sizin münasibətiniz və bir fikir də var ki, siyasi ideyaya xidmət edir bu dərsliklər indiki dövrdə. Buyurun.
Demək, dərsliklərə orada qaydalar var. Sabir Əhmədli çoxdan dərslikdədir. Amma Hüseynbala Mirələmov, Yunus Oğuz yeni dərsliklərə salınır. Buna görə də orada elə bir problem yoxdur. Çünki ədəbiyyat inkişaf eləyir. Hər dövrün bir hadisələri var, zövqləri var. Ona görə də orada mən elə bir problem görmürəm. Yəni, Sabir Əhmədli əlbəttə bizim böyük yaşımızdır. O dərslikdə mövcuddur.
Amma Sabir Əhmədli haqqında çox qısa məlumat verilir. Təxminən 5-10 cümləlik məlumat və əsər...
Çox qısa məlumat ona görə verilir ki, qızım, orada... Sabir Əhmədli orta məktəb üçün deyil. Sabir Əhmədlinin miqyası tamam ayrı miqyas. Orta məktəb dərsliyinin də öz texnologiyaları var. Demək 11-ci sinifdə Sabir Əhmədli ora daxil olubdur. Yəni o sistemli ədəbiyyat üzrə.
Amma Nizami bəy, üzr istəyirəm. Sizcə Füzulini oxuyub dərk edən şagird Sabir Əhmədlini dərk eləməyəcəkmi?
Yox, Füzulini də oxuyub dərk eləmək çox çətindir, amma Füzulinin tədrisinin artıq metodikası var. Biz Füzulinin o əsərlərini orta məktəbə daxil eləmirik ki, o anlaşılmasın. O əsəri daxil edirik ki, onlar ictimai şuur, milli ictimai şuur onları dərk edir. Operalar yazılır, başqa musiqilər yazılır. Yəni, istər-istəməz o milli texnologiyaya daxil olubdur. Ona görə də onu o məzmunda daxil edirik. Yəni, məni candan usandırdı qəzəlinə daxil edirik.
Amma Nizami bəy, aha, başa düşdüm sizə. Amma Sabir Əhmədli hansı problemləri qaldırıb yazılarında ki, bugün demək, onu şagird başa düşməyəcək? Biraz ona aydınlıq gətirərdik.
Sabir Əhmədli hansı əsərini oxumuşsan?
Çoxunu. Qan köçürmə stansiyası.
Doğulmamışsan, orta məktəb qurtarmışsan.
Nizami bəy, bu nə sualdır?
Gülməklə deyil, ha qızım. Füzulidən nə oxumuşsan?
Leyli Məcnun oxumuşuq. Leyli Məcnun oxumuşuq.
Başa düşmüşsən.
Hər halda 8-ci sinifdə nələrsə dərk eləmək olurdu. Mənə elə gəlir ki, Sabir Əhmədlini də dərk eləmək olur. Orta məktəb şagirdi.
Sabir Əhmədli də orta məktəbə də qurtarmışsan, özün də jurnalistsən. Nə bir hikayəsini, nə bir romanının adını çəkəndirsən.
Nizami bəy, mənim yerimə qərar, fikir söyləməyin də. Gəlin belə danışaq. Niyə salınmır? Söhbət nədən gedir bugün? Niyə, məsələn, Rafiq Tağının hekayələri niyə salınmır? Onlar da aktual deyil. Rafiq Tağının hekayələri niyə salınmır, məsələn? Belə bir sual da çıxır.
Sən jurnalistsən, indiyə qədər Sabir Əhmədlidən nə bir Yasamal gölündə qayıqlar üzür, nə məsələn deyək ki, onun bir neçə yaxşı romanları var, Yamaşda Nişanə, ondan sonra...
Bunlar aydındır.
Birinin adını de görürüm, nə aydındır?
Yox.
Sən heç nə bilmirsənsə, oxumamısansə, özün də ziyalısan da, düzdür.
Nizami bəy. Yəni, argumentiniz nədir? Niyə orta məktəb şagirdi bu əsərlərdə hansı problem var ki, onu başa düşməyəcək? Mən bu sualı cavab istəyirəm sizdən.
Orta məktəb uşaqlarının ancaq belədir ki, əsərin normal dili olmalıdır. Normal dili ki, orta məktəb uşağı çaşmasın. Sabir Üstəmxanlının şeiri düşə bilər, eyni ilə Sabir Əhmədli kimidir. Onun da eyni ictimai təzyiqlər, ictimai təhlillər. Amma məsələn, İsmail Şıxlı düşür. Niyə? Çünki orta məktəb üçün yazısının müəllimlik texnologiyası olmalıdır. Müəllimlik texnologiyası olmalıdır. Bilirsiniz, o dil orta məktəb üçün anlaşılmalıdır. Sabir Rüstəm Xanlının da eyni şeyi var məsələ. Amma Sabir Rüstəm Xanlıdan çox mən Zərimxan Yaqubu orta məktəb dərsliyinə salarım. Niyə? Çünki o millətin, xalqın dilidir də. Belə bir şey. Amma Sabir Əhmədli böyük açıq. Amma dili orta məktəb səviyyəsi deyil.
Nizami bəy,
qaldırdığı
Üzr istəyirəm, bircə dəqiq gəlin studiyamızda tənqidçi Nərmin Kəmal da var. Gəlin onun da fikirlərini eşidək görək ki, Sabir Əhmədli ilə bağlı Nizami bəyin dediyi fikirlərə onun münasibətini eşidək.
Yəni, hər bir müəllif haqqında, hər bir müəllifin orta məktəb üçün sadələşdirilmiş hansısa hekayəsindən parçanı təqdim eləmək olar. Mənə belə gəlir ki, hər bir müəllifin. Əgər bu mümkün olmasaydı, nəyə görə Rusiyada orta məktəbdə uşaqlar hətta James Joyce-u, Selinger-i oxuya bilirlər. Sabir Əhmədli Ulis qədər mürəkkəb deyil ki. Sabir Əhmədli elə xalq yazıçısıdır. O yani ben böyle fikirləşirəm.
Nizami Bey, bu da Nermin Kemal'ın dedikleri. Bir de siz bir müsahibənizdə demişsiniz ki, Hüseynbala Əmir Ələmovla bağlı, belki dedim orada təhriflər olar, ona sizin münasibətinizə. Demişsiniz ki, Hüseynbala Əmir Ələmov Qarabağ haqqında çoxlu emosional piyesləri yazdı və ümumilli liderimiz haqqında yazdı. Buna görə də Hüseynbala Əmir Ələmov haqqında orta məktəbdə dərsliklərdə məlumat verildi. Yəni bu özü ona gətirmir mi ki, siyasi ideologiyaya xidmət edir bu gün dərsliklər? Bax, bunu da münasibət öyrənmək istəyirik. Buyurun.
Hüseynbala Əmir Ələmov ümummilli liderimiz haqqında yazdı. Bu çox böyük hadisədir. Bu çox böyük hadisədir. Çünki Azərbaycanı bizə bütün ruhuyla, mənəviyyatıyla qaytaran bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev oldu. Amma tək bu deyil. Hüseynbala Əmir Ələmovun bir gəlinlik paltarı povesti var. İmkanınız varsa onu oxuyun.
Yəni sizcə bu əsər bəhs edir ki, onu demək ki, dərsliyə salasınız?
Mütləq. O qədər nəhəng əsərdir o. Əsərin məzmunu da təbii ki, bilmirsiniz. İndi mən sizə danışa bilmərəm, amma qısa bir şey deyim ki, belə bir fikir söylüyor ki, bizim nənə babalarımız abır hayayla ərə gedirdilər. İndikilər 3 gündən bir ərə gedirdilər. Müəyyən vaxt keçirdi. Ailə danışırdı, müəyyən münasibətlər olurdu, gəliş, gediş, bir danışılırdı, bir söhbət edirdi və ailə qurulurdu. İndi bugün ailə yoxdur.
Amma dövr dəyişir, münasibətlər də dəyişir, 21-ci əsrin insanı da fərqli dəyərlərlə yaşayır.
Hara dəyişir?
Nizami Bey, təşəkkür edirəm. Vaxtımız artıq məhduddur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız, oxudu. Söhbətə qatıldınız, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Nizami Cəfərov idi və öz münasibətini bildirirdi. Nərmin xanım, əlavəniz varsa buyurun və biz çalışırıq ki, Yunus Oğuzla da münasibəti quraq. Onun da fikirlərini alaq bununla bağlı.
Bəli, mən Nizami Cəfərovun danışığından mən belə başa düşdüm ki, bir vaxtlar biz izləyirdik ki, parlamentdə Cəlal Əliyev jurnalistlərə necə münasibət göstərir və digərləri. Onlar bir növ obyektiv jurnalist həqiqətən də ictimai bir məsələ qaldırır. İctimaiyyətin mövqeyini çatdırır obyekt olan bu insana. O isə yəni jurnalisti yəni müxtəlif üsullarla belə deyib döyəcləyib aralamaqla
ədəbiyyat imtahanı deyil ki, bəli, biz ədəb biliklərimizi nümayiş etdik.
Bu məşhur bu bizim hakimiyyətimizin köhnəlmiş bir metodudur ki, bunu Cəlal Əliyev çox sınaqdan keçirdi. Ondan sonra Tağı Əhmədov çox sınaqdan keçirdi və indi də keçib ədəbiyyat sferasına.
Aydın da. Amma qısa bir ara verək. Bu arada dinləyicilərimiz yazırlar bizə. Efir @ Azadlıq Radiosu.az-a mövqələr gəlir bu bizim müzakirə ilə bağlı. Siz də yazın. SMS xəttimiz də 057-44-10-17. Telefon xəttimiz 436-77-41-də. Zəng eləyin, yazın mövqənizi. Son 10 dəqiqədə biz bunları çatdırmağa çalışacağıq. Qısa bir ara veririk.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur. Oxumusun cəhənnəmə oxuyur.
Sən təhqirə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv deyirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Penklub proqramıdır. Bizi dinləyənləri, bizə indi qoşulanları salamlayırıq. Deyirik ki, Penklub proqramını mən aparam Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonağı Nərmin Kəmal, tənqidçi yazar və Etibar Əhmədli, Sabir Əhmədlinin oğlu. Dinləyicilərdən bizə suallar gəlir, mövqelər gəlir. Ədəbiyyat dərsliklərini müzakirə eləyirik. Dinləyicilərimizə deyirəm, onlar da öz fikirlərini yaza bilərlər bizə. 057-44-10-17 SMS xəttimizdir və Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az-a yaza bilərsiniz. Demək ki, dinləyicilərimizdən yazanlar var ki, Ehram yazır ki, Hüseyin Bala Mirələmovu deyə bilmərəm, amma Yunus Oğuzun tarix əsərləri təqdirə layiqdir. Təbii ki, klassik səviyyəsinə çatmayıb, amma qələmi yaxşı. Dahil yazır ki, mən bir daha kimi təsdiq edirəm ki, mənim dostlarım Hüseyin Bala bəydə, Yunus bəydə dahidirlər, canlı klassikdirlər. Qələm həmişə dostbazların, qohumbazların, yerlibazların və rüşvətxorların əlində olub, tarixi onlar yazıblar. Bunu Əmənulla yazır, Ləman yazır, Amillət, axı bunların heç bir əsər yazmır, sifariş verib pulla əsər alırlar. Biraz da pul verib adlarını dərsliklərə salırlar. Belə bir ittiham gəlir dinləyicimizdən və başqa SMS-lər də gəlir. Süleyman İsmail yazır ki, buna daha nə şərh. Hüseyin Bala Mirələmov, Yunis Oğuz Azərbaycan ədəbiyyatının canlı klassikləridir. Elə bundan gülməli, bəlkə də ağlamalı daha nə ola bilər. Demək ki, Talib yazır, Azərbaycanın canlı klassikləri onlar da olmalıdır. Necə dövlət, necə xalq, o cürdə canlı klassiklər, canlı ölülərin canlı klassikləri yazır. Siz də yazın fikirlərinizi və bugün belə bir məlumat da yayılmışdı ki, sosial şəbəkələrdə hələ biz onu dəqiqləşdirə bilmədik. 5-ci sinif orta məktəb 5-ci sinif şagirdləri üçün çıxan dərslikdə Leyla Əliyevanın şeiri dərc olunub. Bu, İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevadan söhbət gedir və səhvləmirsə bu onun babası Heydar Əliyevə yazdığı, ithaf elədiyi şeirdən gedir. Biz müəllifə müraciət elədik. Həm müəllif Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosuna son dəqiqələrdə bildirdi ki, yəni bizim Pen Klubu proqramından əvvəlki hələ dərsliyi o da görməyib, ona görə bu haqda heç nə deyə bilməz. Mən istərdim ki, sizin fikrinizi öyrənək ki, necə baxırsınız bu hala, bu faktora ki, tutaq ki, deyirlər Ramiz Rövşəni, Vaqif Bayatlını, Nizami Cəfərov hər halda Azadlıq Radiosunun müsahibələrinin birində demişdi ki, Ramiz Rövşəni, Vaqif Bayatlını orta məktəb şagirdi dərk eləyə bilmir, amma tutaq ki, siyasi yükü olan şiirləri salırlar. Nərmin xanım, buyurun.
Burada deməli həqiqətən də burada əlimizdə dərsliklər olsaydı çox yaxşı olardı. Bu arqument çox yaramaz arqumentdir ki, o mürəkkəbdir, salmamışıq. Bunlara ad don geyindirib bizə gözə külüfürməkdir. Ramiz Rövşənin də elə şeyləri var ki, onları təqdim eləmək olar və yaxud digərlərində elə şeylər var ki, təqdim eləmək olmaz. Amma məsələn, bu Leyla Əliyevanın orada mən şeirini oxudum. Eynilə biz bu ədəbiyyat dərsliklərinin sırayla belə düşsək, bizim orta əsrlər dövrünün ədəbiyyat nəzəriyyəsini, bunlar ədəbiyyat nəzəriyyəsi adı altında hər bir dərslikdə yazırlar ki, bu əruz vəzni çox geniş yer tutur orada filan. Yəni bu Leyla Əliyevanın şeirini də mən orada oxudum, günəşə can atma və s. Burada bir çox epitetlər, bir çox şeirin bütün misraların da adda budda gəlir gözümün qabağına, yəni yadıma və mən görürəm ki, bu yəni ki, çox-çox aşağı səviyyəli bir şeirdir. Çox-çox yaralı, bəlkə də pis tərcümədir. Yəni, bu salınıbsa da çox gülməlidir. Yəni, sadəcə bunu ha-ha-ha deyib gülmək olar. Yəni, bu bir abırçılıq.
Yəni, ədəbi dəyəri yoxdur bu şeirin?
Qətiyyən ədəbi dəyəri yoxdur. Üstəlik, mən dediyim kimi də, yəni, orta əsrlərdə necə şeirlər yazılırdısa, onların ən zəifi. Sanki orta əsr bir şairinin yazdığı metodlarla yazılmış bir şeir. Yəni, bizim son 20 il ədəbi proses ifadə olunmur bizim ədəbi dərsliklərimizdə. Buna da indi mənə təzədir bu arqument ki, onlar mürəkkəbdir, ona görə salmırıq. Bunlar
hər halda Nizami Cəfərov demişdi ki, müsahibəsində yenə deyirəm ki, biz ondan bəra ehtiyat müsahibə götürmüşdük. Hər halda adətidir, bir çox millət vəkilləri vəd verir, sonra efirə çıxmırlar. Demişdi ki, Sabir Əhmədlini, Vaqif Bayatlını, Ramiz Rövşəni bugün orta məktəb şagirdləri başa düşə bilməz. Ona görə də biz onları salmırıq. Amma onu da demişdi ki, Çingiz Abdullayev onun dostu olsa da onun adını dərslikdən çıxardıb və yerinə İsmail Çıxlının adını salıb. Bax, belə bir müsahibədə fikirdə demişdi. Və Elçin yazır Balakəndən, salam, bilmək istərdim ki, Sabir müəllimin sağlığında onun adı dərsliklərdə var idi mi? Heç olmasa adı keçirdi mi? Etibar bəy.
Yəqin ki, belə indiki kimi, yəni, Nizami müəllim də onu qeyd elədi ki, çoxdan var Sabir Əhmədli, ancaq yəni, cüzi məlumatdır orada. Bizim də arzumuzdur ki, yəni, bilirsiniz, orta məktəb daha geniş oxucu kütləsidir. Və oxumağı bir çoxları mütaliəni elə orta məktəbdə başlayırlar. İndi Nizami müəllim xoş sözlərinə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni deyir Sabir Əhmədli, mən razıyam oyuna, romanları bəli ola bilsin. Ali məktəbə tədris olunur. Yəni belə çıxır ki, Sabir Əhmədli tanımaq üçün gərək 20-22 yaşın olsun və ancaq filologiya fakültəsinin tələbəsi olasan. Yəni onun əsərlərindən xəbəri olmaq üçün Azərbaycan gəncinin. Bizim sağırcımız da olardı. Çünki Sabir Əhmədli birinci məktəbi çox gözəl bilirdi. Özü müəllim işləyib, məktəb direktor işləyib. Və məktəb haqqında, məktəb həyatı haqqında onun hekayələri var.
Yəni argumenti qəbul edirsiniz ki, o ali məktəblərdə tədris olunmalıdır, yoxsa?
Orada təbii olunmalıdır, ancaq orta məktəbdə də geniş olunmalıdır. Yanvar hekayələri var, niyə məsələn onlardan
şəhid ruhu var.
Düşməsin? Şəhid ruhu öz yerində, sonra böyük vətən qardaşı haqqında. Yox, mən yəni gəncliyə nəzərdə tutulmuşları deyirəm. Yəni belə hekayələr çoxdur. Yəni axtarsalar taparlar yəqin ki.
Bəs ali məktəblərdə necə? Bilirsinizmi ki, tədris olunur ya yox? Bu haqda məlumatınız
yox,
var?
Yox, olunur. Var, kitab var, kitabda böyük məlumat var, yaxşı əsərlərin təhlili var, yəni var.
Aydındır. Artıq vaxtımız sona çatmaqdadır. Mən baxım görüm suallar gəlir mi? Dinləyicimiz var telefon xəttində. Onu az sonra qoşacaq, dinləyicimizi qoşacaq və siz də zəng eləyin bizə 436-76-41 sayılı telefona və yaxud da ki efir @ azadlıq radiosu.az-a suallarınızı yaza bilərsiniz. Və Nərmin xanım, sizdən bir şey də soruşum. Rafiq Tağının hekayələrini salmaq olarmı dərsliyə?
Əlbəttə olar. Əlbəttə, Rafiq Tağının elə ağ və qara kitabı var, o da gənclik hekayələridir. Yəni, gənclik deyəndə ki, orta yaşlarının hekayələridir, 30-lu yaşlarının. O hekayələrdən salmaq olar. İstəyirlər, mən seçə bilərəm ki, salsınlar. Əgər bu çətindirsə onlara, məhz bunu argument gətirirlər ki, orta məktəb şagirdin başa düşəcəyi hekayə yoxdur. Mən Sabir Əhmədlinin də, Rafiq Tağının da elə hekayəsini seçə bilərəm ki, 11-ci sinif, 16-17 yaşlı uşaq ki, sabah tələbə olacaq, onu başa düşər. Bir halda ki, 11-ci sinif həm də müasir dövrə yaxındır.
Və yəni, Yunus Oğuz çox təəssüf verirəm ki, söhbətə qoşulmadı, onunla bağlı da bizim suallarımız olmalı idi. Amma indi telefon xəttində dinləyicimiz var, prodüserimiz xəbər verir. Salam, salamlayırıq sizi, buyurun. Eşidirik sizi, Azadlıq Radiosundasınız.
Salam, mələkim. Azaddır, Novxanadan Nəzərəlini.
Aha, buyurun.
Nedir nə olur ki, deməli, bütün hamısını, bayaqki deputatımız danışır, o deyir, bu deyir ki, Nizamini başa düşürlər, filan kəsləri başa düşürlər, bunu başa düşmürlər. Amma bir məsələ var da, baba Pinhuan hələ danışır ki, el dilində danışır. El dilində danışır, onun necə nə olar ki, başa düşməyəsən. Baba Pinhuan.
Yəni təklif edirsiniz, baba Pinhuanı da dərsliyə salmaq lazımdır.
Bəli, baba Pinhuan el dilində danışır. Amma deputatımız deyir ki, Nizami belə danışır, bubur şairlər belə danışır. Yəni, bu şairlər düz deyirsiniz. Siz də, yəni sizin o qonağınız da düzdür ki,
aydındır.
Kimsə bu İlham Əliyevə, Heydər Əliyevə, Heydər Əliyevə münasibətləri yaxşıdır. Onların qucağında öpürlər, qucaqlayırlar, onlar düşürlər.
Təşəkkür edirəm, Azad bəy. Çox sağ olun. Vaxtımız yekunlaşır. Sizin də fikrinizi eşitdik. Hər halda bu dinləyicinin təklifi idi və o öz təklifini verir ki, baba Pünhalını da görmək istəyərdi ki, klassik kimi ədəbiyyata salınsın. Buyurun.
Bəli, bu Baba Pünhan Bakı estetikasıdır. Yəni ki, bu mənim yadıma nə saldı? Bu dərsliklərin hansını açırsan, Azərbaycan kəndi baxır sənə. bu kənd, bu başa düşürəm onu Şəmkirdə də oxuyurlar, Lənkərəndə də oxuyurlar, amma bunu Bakıda Nizami küçəsində kompüter oyunları oynayan şəhər uşaqları oxuyur. Bu dərsliklər bunlar onları ədəbiyyatdan soyudur. Bu qədər kənd terminləri, əkin-biçin qaydaları, mal-qara haqqında hekayələr o qədər mənim özümə maraqlıdır. Mən şəhərdə böyümüşəm. Bu niyə belədir?
Yəni müasirləşməlidir. Ədəbiyyatdan müasirləşməlidir hesab edirsiniz. Ədəbiyyat dərsikləri. Nərmin Kamal və Etibar Əhmədli. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiniz və mən Şahnaz Bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Gələn çərşənbə axşamı yenidən Pen Klubda görüşənə dək. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim.